arkeologia, seikkailija Indiana Jones, hän etsi maailmalta aarteita myös viimeisellä ristiretkellä, mutta mitä lähti vaatturimestari Arman Alizade etsimään suunnatessaan omalle viimeiselle ristiretkelleen?
Ai vitsi, kun tuli hyvä mieli tuosta musiikista. Menin jotenkin ajassa taaksepäin teinivuosiin, niin ihan mahtava hetki.
Älä kerro niistä teinivuosista sen enempää, tämä ei ole semmoinen haastattelu. Niin. Kerro sitä viimeistä ristiretkestä. Mitä
sä
siis
lähdit etsimään?
Me lähdettiin etsimään tavallisten ihmisten elämän tarinoita, jotka elää tosi vaikeissa paikoissa. Tämä oli niin kuin semmoinen pähkinänkuoressa, se mitä me niin kuin lähdettiin etsimään sieltä. Se, minkä takia me lähdettiin tekemään tämä ohjelma, aikoinaan kun me tehtiin Kila-Armania vuosi sitten, niin me oltiin puhuttu Tuukka Tiensuun kanssa, joka on sarjan toinen luoja, että jos me ikinä tehdään niin kuin lisää jotain matkasarjaa, niin me haluttaisiin niin kuin isompi haaste ja me jätettäisiin kamppailulajit pois. Ja sitten kun me päädyttiin tähän, niin me mietittiin, että mikä se meidän isompi haaste on, niin se oli sitten ympäristö ja luonnonolosuhteet ja sitten nämä paikat, missä nämä ihmiset asuvat.
Oliko se sun idea, että jätetään taistelulajit pois, että sä olit saanut jo tarpeeksi kuokkaan siinä sitten Kila-Armanien kanssa?
No ei siis itse asiassa, siinä oli niin kuin monta syytä, miksi me tehtiin noin. Me ajateltiin, että jos me ollaan 20 lajia kuvattu ja me tehtäisiin vielä 10 lisää, niin se ei oikeastaan antaisi mulle kuin lajiharrastajille sitten. Että kyllähän me niin kuin itsekin jaksaisin katsoa vaikka 100 lajia. Mm. Että kyllä se niin kuin mua kiinnostaa, mutta sitten taas niin kuin muille katsojille, niin se on vähän niin, että onko toi hetkinen, ei mun isä tiedä, että onko tuossa judoa vai brasilialaista jujutsua. Että sinänsä se ei niin kuin tuo mitään uutta. Plus se, että mä en edelleenkään tuu, vaikka mä olin parempi tokalla kaudella kuin ekalla kaudella, niin en mä silti niin kuin kolmannella kaudella tuu pärjää 12-kertaiselle tainyrkkeilyn maailmanmestarille mitenkään. Se on aloittanut 7-vuotiaana. Siinä on pikkusen tätä etumatkaa ja mä oon aloittanut 40-vuotiaana tuijottanut diskopalloa ennen sitä 12 vuotta. Se voi olla pikkusen hankala.
Kyllä. Lähtökohdat on erilaiset.
Kyllä. Joo. Ja sit me niin ajateltiin, että se vaan toistaa itteensä ja me tosiaan haluttiin niin kuin isompi haaste. Me mietittiin, että mikä se on ja katsottiin maailmalla sitten, että millaisia matkaohjelmia silloin oli, kun tää lähdettiin suunnittelemaan tai puhumaan tästä ylipäätänsä. Ja silloin oli kaikenlaisia ollut maailmalla, missä joku käy jossain heimoissa ja ollaan ja tutustutaan ja tutkitaan. Joku asuukin niiden heimojen luona, että ton tyyppisiä formaatteja oli ympäri maailmaa. Ja sitten oli tällaisia niin kuin HC-testosteronipitoisia, niin kuin Bear Grylls, tiputetaan jonnekin viidakkoon ja sen pitää niin kuin selvitä sieltä hengissä. Et tässä on niinku hyviä elementtejä, mutta sitten taas, niinku, että mikä se meidän juttu on. Ja mä ajattelin, että me haluttaisiin tuoda siihen niinku tunteita ja tavallisia ihmisiä. Sitten me vaan päädyttiin siihen, että kun iso osa planeetan niinku asukkaista oikeasti elää tosi vaikeissa olosuhteissa. Ja ihan tavalliset ihmiset, jotka joutuu päivittäin tekemään ihan älyttömästi duunia. Ihan vaan sen takia, että ne pääsisivät siihen seuraavaan päivään. Et meillä on tämä juttu niinku jo olemassa tässä, niin kuin tätä porukkaa ja näitä niin kuin ihmisiä, näitä paikkoja on niin älyttömän paljon, että iso osa planeetan niin kuin väestöstä asuu tämmöisessä olosuhteessa. Me mennään niiden luo ja me halutaan tuoda niiden tarinat ja niiden ihmisten elämä, jolle itse asiassa moni mielellään vaikka sulkee silmänsä, kun niistä ei haluta puhua oikeastaan, haluta nähdä, koska se on karua ja se on tietysti rankkaa ja sitten kun näkee sitä omaa elämää, niin sitten tuleekin tietysti, tai vertaa, niin tulee niinku vaikeaa. Noi on monesti semmoisia asioita, mistä ihmiset haluaisi sulkea, tai jolle ihmiset haluaisi sulkea silmänsä.
No ennen sun reissua sä kävit lääkärissä kyselemässä vähän rokotuksista ja tämmöisistä. Sun lääkäri antoi silloin yhden neuvon, joka oli, että älä lähde tälle matkalle. Niin mikä oli sitten sillä reissulla semmoinen hetki, että sä mietit, että ehkä mun olisi pitänytkin uskoa sitä lääkäriä?
No siis tuohon, niin että nyt puhutaan niin just näistä niin kuin bakteereista ja trooppisista sairauksista tai niin kuin näistä vaaroista, niin on ollut niin kuin pari sellaista paikkaa. Eli siis Kambodžassa se, että me tongitaan. Eli Kambodžassa niin mä oon kahden aliravitun 10-vuotiaan lapsen kanssa ja niiden HIV-positiivisen äidin kanssa kadulla 14-17 tuntia päivässä. Me kierretään 20 kilsaa joka päivä kaikkia katuja, avataan kaikki roskapussit, mitä me löydetään ja sitten katsotaan, että löytyy muovipulloja tai jotain kovaa muovia ja sitten laitetaan se kärryyn. Ja se bakteerien ja virusten ja teollisuusmyrkkyjen ja jätteiden ja lian ja tautien ja käytettyjen huumeruiskojen määrä on aika huima niin kuin tällaisessa ympäristössä. Et joka kerta, kun sä työnnät kätessä tommoseen roskapussiin, niin kyllähän siinä on niin kuin se vaara, että jos tommonen niin kuin neula pistää sormeen, niin se on paha paikka. Kyllä mä ennen sitä matkaa itse asiassa mä otin varmuuden vuoksi tämmöiset, niin kun me tiedettiin, että mitä me tehdään, niin tällaiset niin pistosuojahanskat mukaan, koska me tiedettiin, että ne joudutaan tonkiin, mutta eihän niitä nyt kehtaa käyttää.
Niin kuin ei toisetkaan.
Niin ei toisetkaan. Siis se olisi ollut niin kuin, jotenkin, niin kuin, se olisi ollut niin kuin, jotenkin irvokasta ja sitten todella epäkunnioittavaa, että mä menen sinne.
Suojapuvussa.
Niin, jos se Michelin niin. Puku päällä, tiedät sä, niin minäkin haluan kokeilla tätä, että miten te elätte ja näyttää tätä, vaan siis me aidosti tehdään sitä ja kerrotaan ja toivon mukaan sitten niin kuin mun kokemukset auttaa niin kuin pikkusen lähemmäksi niin kuin tuomaan sitä katsojalle, että mitä nämä lapset ja mitä nämä ihmiset joutuu päivittäin kokemaan. Ja sitten toinen vaihtoehto oli sitten tuolla Gangesissa, missä joutui juomaan krematoriossa Gangesin vettä, jossa niin kuin saa sama vesi, minkä sä laitat suuhun, kun sä siunaat itse sillä, niin siihen ne niin kuin siis kannetaan jo niin kuin ruumiiden jätteitä. Eli siis kyllä siellä on aika likasta, ehkä varmaan likasinta, mahdollisesti tautisinta niin kuin vettä, mitä maanpäät löytyy.
Ja silti piti juoda?
No siis se tilanne oli semmoinen, että siellä niin kuin krematoriossa on muutama, se on vähän niin, siinä on niin kuin muutamia eri vaiheita, missä tapahtuu. Eli ylhäällä poltettiin ruumiit, sitten keskitasanteella oli sitten tuhkat. Ne tuodaan sinne keskitasanteelle ja keskitasanteelta siirretään tuhkat siihen Gangesiin. Ja sitten Gangesissa on semmoisia ryhmä miehiä, jotka on vyötäranasti siinä vedessä ja ne siivilöi sitä niin kuin jätettä, sitä palannutta lihaa ja tuhkaa ja luita ja mitä sieltä on. Että jos sieltä löytyy, koruja, koska nämä omaiset hautaa sitten rakkaansa, niin vaatteet päällä ja ne on pukenut ne hienosti ja sitten niillä on kaikki korut. Ja tavallaan sitten nämä korut, mitkä jää, ja niin kuin varmaan osa niistä sullaa, mutta ne, mitkä jää sinne, niin ne on semmoisia, mistä näiden työntekijöiden palkka muodostuu. Ja sitten taas se on ihan niin kuin, että perheet tietää, että näin tapahtuu. Ja nämä henkilöt, jotka on siinä vedessä töissä, niin kun ne menee siihen veteen, niin ne laskee kätensä siihen veteen ja kaataa sitä vettä kasvoilleen ja sitten juo ne viimeiset pisarat, mitkä tippuu suuhun. Ja se on semmoinen, niin kuin, se kuuluu siihen rituaaliin ja kunnioitusta ja siunausta. Ja kun se tehdään ja kun mä menin sinne, niin mä huomasin, mitä siinä tapahtuu. Mä sanoin Tuukalle, että ei jumala, että ne juotota. Ei vitsi, oikeasti nyt ne, että mun on, mitä mä teen, mun on pakko juoda toi. Sä mietin, että tilanne on se, että mulle on suotu tilaisuus päästä tämmöiseen näin pyhään paikkaan, näin pyhään tapahtumaan. Ja omaiset on antanut siunauksensa sille, että mä oon siellä saattamassa heidän mummonsa ja tyttärensä niin kuin tuon puoleiseen. Mä oon saanut luvan olla siellä. Tämä on isoin kunnia, mitä mulla on ikinä annettu. Jos mä en juo niin me pakataan meidän kamat ja lähdetään täältä. Että se on vaan nyt joko tai. Sittenhän se juotiin.
Mitä sä tämän kaiken kokemas jälkeen pelkäät?
Mitähän se voisi sanoa? Siis pelkään vaikka mitä. Siis kyllähän tuossa niinku, nämä on sellaisia tilanteita, että kyllä noissa niinku pitää semmoinen niinku terve pelko säilyttää, kun noita matkoja tekee. Se on semmoinen asia, mitä niinku, jatkuvasti sun pitää niinku tiedostaa sitten ne vaarat ja Se pitää sut varpailla niin kuin silleen sopivasti, että sä tiedät, että sä et tee mitään tyhmää. Se on mun mielestä semmoinen asia, että kyllä semmoinen niin kuin pelosta ei saa niin kuin luopua missään nimessä. Se pitää pystyä vaan niin kuin hallitsemaan ja niin jollain tavalla niin kuin valjastamaan sit sitä ja kontrolloimaan, koska sitä kyllä tarvii, koska ilman sitä kyllä tekee hölmöä juttuja, en tiedä, olisiko sit selvinnytkään tuolla, että pelätä pitää aina. Ja
terve pelko
on aina hyvä.
No sä elit siellä matkalla aina samaa elämää, mitä ne ihmiset paikan päällä elää. Välillä sä keräsit katulasten kanssa pulloja, niin kuin äsken puhuttiin, ja välillä juoksit sit poliisia pakoon rikollisjengiläisten kanssa. Niin miten sä pääsit näihin paikkoihin ja mukaan näiden ihmisten elämään?
Suurin osa näistä on niin kuin valtavan taustatyön takana, että ylipäätänsä, koska sitten esimerkiksi jotkut jengiläiset ja muut, niin ei niillä ole semmoista nettisivustoa, missä on niin kuin heidän oma saitti.
Ja ota yhteyttä.
Tervetuloa Tourille.
Niin, tuu Tourille ja ota yhteyttä ja sä pääset niin kuin liity meihin ja mun pitää löytää näistä paikoista, siis siihen menee niin kuin kuukausia, on mennyt niin kuin vajaa vuosikin aikaa, että mä löydän ihmisiä, jotka jollain tavalla tuntee jonkun, joka on jengiläinen, koska niitä on tosi hankala löytää näitä ihmisiä. Ja sitten esimerkiksi, vaikkapa sitten meillä on ollut myös Manilassa, niin meillä on ollut semmoinen tilanne, että me ollaan Manilan poliisin kautta, sitten huumepoliisin kautta päästy sitten niin kuin sitten tapaamaan jengipomoja, jotka he tuntee sitten taas heidän agenttinsa, jotka toimii kadulla, tuntee taas niin kuin jengipomoja. Ja me ollaan heidän kautta saatu sitten tämmöinen tapaaminen järjestetty Manilan vaikka Tondon slummiin jengipomon kanssa. Mutta sitten meillä on ennen sitä poliisin haastattelua, joka on järjestänyt tämä ja se kertoo, mihin me ollaan menossa. Ja hän sanoi, että hän ei voi lähteä sinne mukaan, koska hänen läsnäolonsa koetaan uhkaavaksi.
Niin, niin.
Eli minä ja Tuukka ollaan omillamme, kun me lähdetään sinne. Eli me lähdetään sitten, kun me mennään siitä slummien niin kuin käytävästä sisään, niin me ollaan täysin omillamme. Siellä on porukka, jotka tietää, että me ollaan tulossa, me ollaan sovittu tapaaminen, että me mennään sinne kertomaan meidän asiaa, me halutaan tehdä dokkarin niiden elämästä ja kertoa heidän tarinansa. Mutta sitten kun me mennään sinne, niin mitä tahansa tietysti voi sattua. Että kyllähän siinä 1,5 minuuttia varmaan meni, kun me oltiin ehditty kävellä siinä, kun ne hyökkää meidän kimppuun ja katsoa, että täällä on tietysti ulkopuolisia, vedetään maahan ja Tuukalta otetaan kamerat, ketä helvettiä te ootte. Ja sitten sen jälkeen tietysti kädet ilmaan vaan rupeat selittämään, mikä tämä tilanne on ja kuka on meidät lähettänyt. Ja sitten kun ne tietää, että ketä me ollaan, niin sitten sen jälkeen me päästään tapaamaan pomoa ja mulla on reppu täynnä rommia ja röökiä ja me mennään sinne ja istutaan ja kerrotaan, mitä me halutaan tehdä. Ja me ollaan onnistuttu. Me koetaan tämä niin, että tämä on meille niin kuin aivan käsittämättömän iso kunnia, että me ollaan päästy heidän maailmaansa. Ja se, mä veikkaan, että se meidän nöyryys näkyy, kun me mennään sinne ja kerrotaan tämä juttu, että mitä me haluttaisiin tehdä, koska nämä on ihmisiä, josta yhteiskunta ei pidä mitään huolta, josta oikeastaan kukaan ei ole millään tavalla kiinnostunut. Ja me mennään sinne ja halutaan kertoa niiden tarinan Suomelle ja maailmalle. Ja se, mä veikkaan, että se on se meidän nöyryys ja kunnioitus, jota me ollaan osoitettu näille ihmisille, on ollut se avain niin kuin tähän juttuun. Siinä vaiheessa tietysti, kun ollaan päästy tapaamaan, mutta sitten ennen sitähän se on niin kuin valtava taustatyö, että mä pääsen niin kuin luomaan näitä ihmissuhteita ja kontakteja ja luottamusta ylipäätänsä, että meille avataan toi ovi, että me päästään tapaamaan tommonen kaveri.
No mutta mun mielestä tässä niinku vahvasti mietin tätä Manila-keissiä just, että niinku korruptio tässä vahvasti haisee, niin onko tosissaan näin, Arman, että pelkästään niinku röökillä ja rommilla toi onnistuva, esimerkiksi Manilan poliisi, niin paljon te joudutte maksaa niille, että ne alkoi järkkään?
Manilan poliisille ei ole maksettu yhtään.
Okei.
Me ei ole maksettu Manilan poliisille yhtään.
Miten tälle jengille sitten, joutuis niille antaa kuitenkin jotain
siis lisäksi? Joo, me tehdään niinku lahjoitus aina kaikkialla, kaikkien niinku näiden ihmisten luona, missä me ollaan, niin me ollaan tehty niille sitten lahjoitus siitä ajasta, minkä ne on käyttänyt meidän kanssa. Mutta sitten taas poliisille niin ei annettu yhtään mitään. Me saatiin se poliisin kontakti Kill Arman kakkoskauden niin kuin kamppailulajimestarin kautta, koska hän sitten taas koulutti siellä Filippiineillä sekä sotilaspuolta että sitten viranomaispuolta ja näitä poliiseja. Ja hän sitten järjesti meille tämän tapaamisen poliisin kanssa ja sitten me saatiin sitten sitä eteenpäin tonne.
Okei. Okay.
Mutta ei, poliisia ei jouduttu. Sitten tuolla Brasiliassahan tietysti sai pelätä, että kun tulee joku poliisin rynnäkkö favelaan ja tulee tosiaan nämä niin kuin konetuliaseiden piiput niin kuin naamaan, niin siinä saa oikeasti kyllä pelätä, koska siellä sitä korruptiota on ihan älyttömästi. Siellä on niin kuin se tilanne, että ne niin kuin niiden niin kuin jengiläisten pahin vihollinen on poliisi. Ihan vaan sen takia, että se korruptiokin on niin iso, että rahan takia tehdään mitä tahansa ja ammutaan ketä tahansa. Että se on oikein niin kuin kunnon viidakko. Että siellä kun tulee tuollainen poliisi niin kuin johonkin favelaan, mä en niin kuin yhtään tiedä, että pitäisikö mulla olla iloinen vai pelätä.
Niin, onko se hyvä vai huono juttu?
Onko se hyvä vai huono juttu, että se tulee tuohon noin. Niin siinä on aina niin kuin tämmöisiä ongelmia.
No sun Kill Arman-sarja, just tämä taistelulaji juttu, niin se pyörii ympäri maailmaa. Siinä sä kävit ottamassa turpiin siis ympäriinsä tuolla ja kuulemma sun isän mukaan se teki sulle tosi hyvää, että sait vähän köniin. No mitä tää viimeinen ristiretki, niin mitä se Arman sulle teki?
Mä pystyn varmaan vastaamaan tähän 1,5 vuoden päästä niin kuin vielä paremmin, mutta tähän saakka, koska sit mä koen, että tää on vähän niin kuin punttis, että se lihas kasvaa levossa tyyppinen juttu, koska nyt me ollaan niin kuin oltu epämukavuusalueella niin kuin 1,5 vuotta tuotannollisesti, henkisesti ja fyysisesti, kun tätä on tehty. Ja nyt sitten sulatellaan tätä, mutta kyllä tämä on niinku kasvattanut mua ihmisenä ihan valtavan paljon totta kai. Täällä on niinku hyvin, hyvin monen asian suhteen mä oon paljon ymmärtäväisempi, paljon avarakatseisempi. Toivon mukaan mä oon parempi ihminen, kasvanut, parantunut monissa asioissa. Mutta monessa mielessä se on myös tehnyt musta yhteiskuntakriittisemmän ja jollain tavalla ehkä kulttuurikriittisemmän, koska me ollaan nähty niin paljon sellaisia juttuja, mitä kenenkään ei pitäisi käydä läpi. Että se on niin, kuin niin paljon sellaisia asioita, mitä niin kuin kenenkään ihmisen ei pitäisi kokea ja käydä
eli
läpi.
Eli siis näiden elämän olosuhteet.
Kyllä, niin. Näiden ihmisten elämän olosuhteet, missä olosuhteissa ne on ja kuinka hylättyjä nämä ihmiset on. Niin kyllähän se totta kai niin kuin luo sellaista kriittisyyttä, että miksi hitossa maailman pitäisi mennä näin, koska ei sen tarvitsisi mennä.
Arman Ali, sä oot siis Yle X iltapäivän vieraana ja paitsi, että sä oot seikkailija ja ristiretkeläinen, niin sä oot myös vuoden someviihdyttäjä. Kohta vähän kevennetään tunnelmaa ja testataan, että kuinka hyvin sä Arman tunnet sun somekaverit. Me ollaan poimittu tuolta Twitteristä sun seuraamien tunnettujen tyyppien twiittejä ja nyt me testataan, että tunnistatko twiitin perusteella, että kenestä sun somekaverista voisi olla
tai
kysymys.
Tai luet sä ylipäätään muiden twiittejä vaan hauskutat sä vaan itse.
Onko muiden twiittejä
Kyllä siellä on.
No niin, ensimmäinen lähtee tästä, kuuntele tarkkaan. Eli kenen twiitistä on kyse? Luin Hesarista, että iso peppu on pop. Henkilökohtainen toiveeni on, että naisen pönäkkää keskivartaloa ihaltaisiin enemmän.
Kuka tää voisi olla?
Voi vitsi, ei kyllä hajuakaan. Onko tää Tuomas Embuske?
Ei ollut. Se oli Maikkarin uutisankkuri Kirsi Almsiira, okay, joka näin oli toivonut.
No ei se mitään, näitä riittää.
Selviin, mä en lue mun newsfeedia.
No katsotaan, tämä seuraava saattaa olla vähän helpompi. Hieno aamu Airistolla. Ennätyskuha 1,2 kiloa pitkä siimassa. Nyt golfia Ruissalossa. Birdies, kysymysmerkki. Simply great.
Sitten tuossa oli jotain kalastusjuttua. Ja...
Joo. Okay,
joo, mutta golf-juttua oli myös.
Golf-juttua, onko tämä Jasper Pääkkönen?
Ei, se oli mun mielestä ihan hyvä arvaus. Joo. Tämä on semmoinen kaveri, joka tanssii tähtien kanssa tällä hetkellä. Aika kankeasti, mutta tanssii kuitenkin.
Ai Sami Hedberg.
Ei, hänellä on hirmu hyvä lantio, älä Samin lantiota mene pilkkaan. Hän oli Juhani Tamminen.
Juhani Tamminen oli tämä golfaava kalastaja. No mites tämä seuraava sitten? Laihdutusportaali keventäjät.fi:stä tuli kiva viesti otsikolla Olemme kaivanneet sinua. Kiitos, ja jos totta puhutaan, minäkin teitä. Ja sitten tämmöinen oikein naurava hymiö vielä siellä.
Tämä olisi voinut
lopussa.
Olla Turun murteella, jos niin, voisi kirjoittaa niin. Turun murteella.
Okei, Jetro Ruusio.
Kyllä, sieltä kyllä, tuli. Sieltä
todellakin.
Tämä joten kuten muistankin tuon.
No niin, sitten. Mitä järkeä on maksaa 19 miljoonaa euroa liksaa epäonnistujalle, jolla ei ollut omaa riskiä pelissä? Lakatkaa nuolemasta johtajaloisten revaa.
Reino Nordin.
Ei ollut Reino Nordin.
Tämän kaverin oma ohjelma alkaa ihan tota niin kuin kohta. Hänellä oli aikoinaan semmoinen ohjelma, missä hän tota nousi sitä kautta sitten tunnetuksi. Yritysvalmentamista ja kovaa.
Sarasvojari.
Kyllä, näin. No muutama somekaveri on vielä jäljellä tunnistettavana. Kenelle voisi kuulua tämä twiitti? Aina kun mulla on yksinäinen olo, mä tilaan perhepizzan.
Se kuulostaa niin jaajolta.
Ei se ollut jaajo, mutta hauska mies, joka ehkä pizzaakin on jonkun verran syönyt. Stand-up kavereita.
No onko se Sami Hedberg nyt sitten?
Ei vieläkään.
Kyllä se oli Ali ja Hangiri. Päästetään piinasta. Otetaan yksi vielä. 3 minuuttia autolla keskustassa ja sain jo 2 jalankulkijaa raivoihinsa. Täytyneen vaihtaa pian Skodaan.
Tämän sä oot jo maininnutkin tässä kerran.
Toi on Tuomas.
No kyllä.
Mutta siis 2 6 oikein. Mun mielestä tästä opitaan se, että se, että jos Arman Alisat seuraa sua Twitterissä, niin se ei tarkoita vielä mitään.
Yleäks iltapäivä. Aino ja Mäkkäri.
Pysäyttävät asiat, mitkä mä oon nähnyt ja kokenut tuolla matkoilla, on varmaan semmoiset hetket ja semmoinen ympäristö ja joku yhteisö, mistä on oikeastaan otettu niinku kaikki, mitä millään tavalla liittyy mitenkään materiaan, kun sä otat se siitä niinku yhtälöstä pois. Niin ihan älyttömän onnellisia. Nämä ihmiset, on, niin kuin, ne elää kurjisolosuhteessa ja ne tietää siitä, niin kuin, että ne haluaisi niin kuin parannuksia elämään. Eikä ne haluaisi raataa niin kuin roskassa joka päivä ja tehdä tuollaista elämää. Mutta kuitenkin ne on käsittämättömän onnellisia. Ja sitten kuinka paljon vahvistuu semmoista asiat kuin luottamus, ystävyys, lähimmäisen rakkaus, perhesiteet. Ja tavallaan se että nämä tämmöisessä yhteisössä, missä niin kuin mun henki on sun käsissä, sun henki on mun, ja tiedät, että niin kuin sen täytyy sen tiimin niin kuin toimia ja pelata, niin se luottamuksen määrä ja sen niin kuin rakkauden määrä on niin kuin ihan valtava.
Eli toivoa on.
Toivoa on, joo, kyllä. Toivoa on paljonkin.
Se on hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Arman, että kävit meillä vieraana. Ja mä en tiedä, muistat sä viime vierailulta sitä, että täältä Yle X iltapäivästä ei lähdetä ihan noin vaan.
Jotain me tehtiin viimeksi. Mä muistan, mitä se on? Se oli joku jätepussi tai kravatteja ja mitäs kaikkea.
Ei, kun se oli sitten, ei puhuta siitä. Se tehtiin jossain ihan muualla kuin täällä.
Laulu on se keino, millä lähdetään Yle X iltapäivästä.
Ai, se oli laulu.
Joo, viimeksi te lauloitte PMMP:n Rusketusraitoja. Nyt otetaan pieni pätkä tällaista legendaarista lasten laulua, joka sopii vähän tähän sunkin teemaan. Tätä ei tarvi nyt osata, kunhan öliset siihen jotain, niin me yritetään liidata tätä. Tästä se lähtee.
Siis mitä, nyt me lauletaan yhdessä?
Nyt me lauletaan, joo.
Okay.
Matkustan ympäri maailmaa, laukussa leipää ja piimää vaan. Jos mua hiukkasen onnistaa, niin uuden ystävän saa.
Yle X iltapäivä.